Mae pobl wedi byw ar yr allbost creigiog hwn law yn llaw a natur ers dros 8,000 o flynyddoedd. Mae ei hanes yn y pridd a'r graig, lle bynnag y cerddwch i bron, fe welwch dystiolaeth o weithgarwch dyn. Fedrwch chi feddwl beth yw'r talpia a'r twmpatha hyn? Safle Bryn Gair hynafol o'r oes Haearn yw hwn, oedd yn cael ei anabod yn lleol fel Creiddyn, y gair weidlyd, a gweddillion cytiau cerig crwn ydy'r twmpathau. Mae golygfeidd gwych i'w gweld oli-oliad y gair, a dydy hi ddim yn anodd deall felly pam y cafodd ei godi yma. Trach bod chi'n gwneud gwaith detectif ar y tir, edrychwch am y garreg sy'n cael ei galw'n fain siglo. Yn ôl y chwedl, roedd hon yn cael ei defnyddio yn y gorffennol gan dderwyddon i farnu pobl oedd wedi cyhuddo o drosedda yn y gymuned. Byddai'r sawl oedd wedi cyhuddo yn cael mwgwd dros ei lygad a'i osod ar y garreg. Os na fyddai'r garreg yn siglo, tybwyd bod y diwia wedi gael yn eog a byddai'n cael ei daflu dros ochr y clogwyn i'w ddarnio ar y creigiau islaw. Ewch ymlaen i grwydro'r brigiad tir rhyfeddol hwn a phan fyddwch chi wedi gorffen, beth am fynd yn ôl i lawr i Landudno ac am weld ar amgueddfa. Mae yna gasgliad gwych o'r cyfnod cyn hanesyddol hyd at y presennol, gan gynnwys olion a thaclau o'r oes efydd ac arteffactau o'r mwyn glawdd copr hynafol welson ni. Mae'r amgueddfa fach yn llawn rhyfeddodau, fel y gen ceffil wedi ei addurno sy'n 2010 o filoedd o flynyddoedd oed a gadar gan ddiwyd yn ogof Cendric gerllaw. A gallwch weld ôl troed dynol ar deilsen Rufeinig. Bydd ymweliad ar amgueddfa yn eich helpu i ddeall sut roedd cymunedau'r bobl hynafol hyn yn byw. Yn brwydro ac yn goroesi ar y darn creigiog hwn o dir. Diolch am ymuno â ni ar y daith sain hon i glywed rhywfaint o dreftadaeth Llandudno a Phen y Gogarth. Cyngor Sir Gwynedd sy'n arwain prosiect ein treftadaeth mewn partneriaeth gyda Chyngor Conwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phartneriaid. Mae'n rhan o'r prosiect twristiaeth treftadaeth darwmiad cadw, ac mae'n cael ei ariannu'n rhanol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru.